Hallo almal. Ons staan einde se kant toe met hierdie reeks en dit beteken dat ons een of ander stadium alles wat ons na gekyk het, gaan moet oorweeg, gaan opsom, kyk of dit ooreenstem met die Bybel en as dit met die Bybel ooreenstem, sal ons 'n besluit moet maak of ons in gehoorsaamheid die Here wil volg al dan nie. So ja, dit begin nogal belangrik word om te hoor van julle kant af. Wat wil julle doen? Wil julle die Here volg in alles? Wil julle aan hom gehoorsaam wees in alles? Of wil julle liewer net sekere dinge doen en ander wil julle liewer nie doen nie. Dit is vir my altyd interessant as ons kyk na die woord. Die woord gee vir ons stipulasies, riglyne, vertel vir ons wat die Here van ons verwag. En julle weet die interessante ding is dat die woord sê vir ons kan kies om dit te doen of ons kan ons eie ding doen. Maar as ons eie ding doen, gaan ons uitvind, dit was nie die slimste keuse nie. Wanneer ons dit uitvind, gaan dit dalk te laat wees. So natuurlik is my gebed vir almal, dat ons die slim keuse maak. Ek wil julle aanmoedig om weer deur die studies te gaan as julle wil. Met my te praat as julle wil. Seker te maak dat dit is wat die woord sê. Seker te maak dat die woord inderdaad vas en seker is. En dan om bidend saam met my te besluit om die regte keuse te maak en Jesus al die pad te volg. In liefde. Omdat jy nie anders kan nie. Nou ja, dankie weer eens vir al die gebedsversoeke. Ons bid elke oggend, soos julle weet. Baie dankie vir die vertroue. Hou gerus aan om te stuur. Ons sal nooit ophou bid nie. Dis baie belangrik. En dan voordat ons met vandag se gedeelte begin, wat 'n relatiewe belangrike gedeelte is. Wel, hy is nie relatief nie. Eintlik in vandag se tyd is dit ontsettend belangrik. So wat ek vandag met julle gaan deel uit die Bybel uit, is inderdaad van kardinale belang vir nou. Kom ons bid net eers saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, baie dankie dat U vir ons nooi om U te nader wanneer ons U woord oopmaak. Wanneer ons U woord oopmaak, dan nooi U ons ook om nie net te praat, te babbel nie. Maar dan nooi U ons ook om te luister. U nooi ons om te luister na U woord en om te hoor wat U wil is vir ons. Wat is U plan vir ons? So wanneer ons dan nou U woord open, veral oor hierdie onderwerp, oor die profetiese gawe, dan bid ons Heer, dat U vir ons ore sal open, soos wat Jesaja gebid het, sodat ons inderdaad kan luister, hoor, wat U vir ons sê. Dankie daarvoor, Here, ons nooi U om met ons en by ons te wees in ons oordenking. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Daar is vandag ongekende belangstelling in psigiese fenomene. Mense soek antwoorde buite hulle self en hulle dwaal op verskeie paaie om hulle soeke te bevredig. Hulle wil op een of ander manier die goddelike aanraak. Hulle wil 'n goddelike ervaring hê. Hulle soek dit Ooral in yoga. Hulle soek dit in transcendentale meditasie. Kontemplerende gebed. Meditasie en vele ander dinge. Hulle soek 'n nuwe ervaring, 'n bonatuurlike ervaring, iets wat vir hulle sal sê Jesus is waar, God is waar. Want vir een of ander rede kan die mense net nie aanvaar dat geloof genoeg is nie. Tog, terwyl ons soek, moet ons weet, is daar die vreeswekkende woorde van Jesus wat ons waarsku teen valse namaaksels. Onthou julle daar in Matteus 24 vers 24 die profetiese rede. Jesus self is aan die woord. Hy sê want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen om as dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei. Die Bybel sê daar sal valse Christusse en valse profete opstaan om tekens en wonders te doen om die mense te mislei en hulle sal voorgee dat hulle jou met die godheid in aanraking kan bring. Hulle sal voorgee dat hulle bonatuurlike insigte en antwoorde het. Maar die Bybel sê hulle is valse profete. Jesus gaan voort in Matteus 7 vers 15, weer eens Jesus wat aan die woord is, hy sê, maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Pas op vir die valse profete. Jesus sê hulle gaan lyk soos kerkleiers, hulle gaan in skaapsklere wees. Ons sal hulle vertrou. Maar binne is hulle roofsugtige wolwe. Is hulle net daar om ons van ons ewige beloning, dit wat die Here vir ons voorberei het, te beroof. Pas op vir die valse profete. Maar wag nou net so bietjie. As daar valse profete is, is dit nie dalk juist so, omdat God in sy eindtyd kerk die ware gawe van profesie het nie? Natuurlik, want as daar 'n valse is, moet daar 'n ware wees, anders sal jy die valse nooit kan herken nie. Niemand maak tog iets na waarvan daar nie 'n oorspronklike, egte weergawe is nie. My seun het so 'n paar jaar gelede op passasiersbote gewerk. En hulle het daar in Turkye, het hulle aan wal gegaan. Daar is groot winkelsentrums daar in Turkye. En daar in Turkye verkoop hulle in hierdie winkelsentrums ietsie wat baie interessant is. Hulle verkoop genuine fakes. Egte namaaksel, sê hulle. My seun het vir my daar 'n egte nagemaakte Rolex gekoop. Lyk soos 'n Rolex, maar hy is nie 'n Rolex nie. Van buite af, perfek, lyk soos 'n Rolex. Is nie 'n Rolex nie. Is min of meer dieselfde ding. Van buite af het hulle die skaapsklere, maar hulle is nie eg nie, hulle is vals. Dis hoekom ons tema deurlopend so verskriklik belangrik was. As dit in die Bybel is, dan glo ek dit. As dit nie ooreenstem met die Bybel nie, dan is dit nie vir my nie. Ons wil nie mislei word nie, en wanneer die mense idees verkondig wat nie ooreenstem met die Bybel nie, dan kan ons seker weet hulle is vals. Hoe weet ons dan of dit 'n ware profeet is? Eenvoudig. Die Bybel vertel ons. So kom ons kyk, wat leer die Bybel vir ons?
Ons begin vandag met
Efesiërs 4 vers 8. Die Bybel sê, daarom sê hy, en daar die hy is in hoofletter, met ander woorde, daarom sê Jesus, toe hy, Jesus, opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Aan die ander kant, toe Jesus opgevaar het hemel toe, het hy gawes aan die kerk gegee. In vers 11 gaan hy voort en hy sê, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en ander as leraars. Die gawes, die geskenke wat Jesus dan aan sy kerk gee, is 5 spesifieke geskenke wat hy noem, apostels, profete, evangeliste, leraars en onderwysers, herders, predikante, leraars, onderwysers. Nou het ons vandag onderwysers in die kerk nodig? Ja, natuurlik het ons onderwysers in die kerk nodig. Ons het mense nodig wat sonnaarskool, sabbatskool kan gee, om vir almal net 'n idee te gee wat met 'n onderwyser bedoel word, in ander woorde, iemand wat katekese gee. In ons kerk het ons sabbatskoolonderwysers. Baie belangrik. Want ons moet eintlik op die sabbat kerk toe gaan, nee. Ons het dit mos al geleer. Ons weet mos hoekom is die sabbat belangrik. Dat dit vir God as skepper God gedenk en dat dit baie belangrik is. Ons weet mos daarvan. Ons het dit mos al deurgegaan. Wat van herders dan nou? Predikante, het ons hulle nodig? Natuurlik het ons predikante nodig in ons kerk. Hulle moet vir ons die leiding gee. Apostels is administrateurs. Het ons administrateurs in die kerk nodig? Natuurlik het ons administrateurs nodig. Wat van evangeliste? Ja, sekerlik het ons hulle ook nodig. Nou wat dan van profesie? Is dit 'n gawe wat God sal instel in sy eindtyd kerk? Sal hy dit regstel, met ander woorde, dat daar wel 'n gawe van profesie of profete in sy eindtyd kerk sal wees? En hoe lank sal die gawe vir die kerk beskikbaar wees? Goeie vraag, nie waar nie? Efesiërs 4 vers 12 sê vir ons, Hy gee hierdie gawes, hierdie geskenke, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Ek sou dus reken dat ons met vrymoedigheid kan sê, dat Jesus hierdie geskenke vir ons gee tot aan die einde toe. Met ander woorde, God sal dus gawes in sy kerk instel, en dit sluit profete in. Dit is wat die Bybel sê, die gawe van profesie. Jesus het hierdie gawes aan die kerk gegee om hulle te versterk, om hulle sending opdrag te kan vervul en om die kerk te kan opbou, sê Paulus vir ons in Efesiërs. Ons lees verder, Efesiërs 4 vers 13 en 14, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word, deur elke wind van lering, deur die bedreëry van die mense, deur sleeheid om listiglik tot dwaling te bring. Die gawe sal die kerk tot geestelike eenheid bring, sê Paulus vir ons, en dit sal die kerk lei tot 'n volle kennis van Jesus tot by die wederkoms. Hoekom? Vers 14 gee vir ons die antwoord, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering nie. Aan die ander kant, daar is baie leringe wat die kerk gaan insluit, maar Jesus het vir ons hierdie gawes gegee, sodat ons die winde van lering kan onderskei, dat ons kan weet wat is reg en wat is nie reg nie. Sê, deur die bedreëry van mense, mense probeer ons bedrieg met hierdie winde van lering, deur die sleeheid om listiglik tot dwaling te bring. Dis hoekom hy vir ons hierdie gawes gee, sodat ons tot hierdie kennis kan kom. 1 Korintiërs 1 vers 7 sê, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie. Nie een van hierdie 5 nie, nie een sal julle agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus, anders tot by die wederkoms. Die Bybel sê, die wat die wederkoms van Christus verwag, sal geen gawe kort kom nie. As ons na waarheid soek, as ons na God se volk, sy bruid op aarde soek, moet ons dus 'n kerk soek wat die koms van Christus verwag, dis baie belangrik. 'N Kerk wat verlang om Jesus te sien terugkeer op die wolke, dis baie belangrik. Dit moet ook 'n kerk wees wat in die Bybel glo. Dis baie belangrik. Die Bybel sê dit vir ons. Dit moet 'n kerk wees wat genade preek en dat die bloed van Christus vir ons redding bring deur genade. Dit moet ook 'n kerk wees wat die Sabbat eer. Maar dit moet ook 'n kerk wees wat sou verwag dat die gawe van profesie herstel moet word. Jesus het die gawe van profesie aan sy eindtyd kerk beloof. Miskien is dit die rede hoekom die wêreld so intens belangstel in astrologie en die okkult. Sien, daar is twee gevare. Die eerste gevaar is om die namaaksel, die valse te aanvaar. Miljoene mense wil 'n bonatuurlike ervaring hê, soveel so dat hulle 'n valse bonatuurlike ervaring sal aanvaar. En die tweede gevaar is om so skepties te wees van alle valse manifestasies dat ons die egte sal verwerp. Dis iets wat kan gebeur, né? Ons moet dit nooit vergeet nie. Dat ons so skepties raak oor al hierdie valse dinge, dat ons eenvoudig die regte een ook weggooi. Trouwens, dit is die vraag wat ons moet antwoord. Hoe kan ons die verskil tussen die valse en die ware eien? Daar lê die vraag. En daar is 'n manier om die valse gawes te herken. Die Bybel gee vir ons 6 toetse om die ware gawe te herken. En as jy eers die Bybelse toetse verstaan, kan jy die valse...
Kom ons kyk, ons begin by
Numeri 12 vers 6. Toe sê hy, dis die Here, hoor tog my woorde. As jylle profeet van die Here is, sal ek deur 'n gesig my aan hom bekend maak, deur 'n droom sal ek met hom spreek. Die Here gebruik 2 maniere om met Bybelse profete te kommunikeer. Net 2 maniere. 'n Engel bring vir hulle 'n droom of 'n visioen, 'n gesig, terwyl hulle slaap of wanneer hulle wakker is. Dit kan enige tyd gebeur. En 2, hy beïndruk hulle denke deur sy Heilige Gees. Kom ons kyk wat sê 2 Timoteus 3 vers 16. Hier's 'n voorbeeld. Hy sê: Die hele skrif is deur God ingegee. Die Grieks hier sê deur God ingeblaas, ingeasem. God breathed die Engels. Die hele skrif is deur God ingegee. Met ander woorde, denke is beïndruk deur sy Heilige Gees. En is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Ek wil hê ons moet veral daarop let, Paulus hierso skryf, die hele skrif, nie net 'n gedeelte van die skrif nie, nie net 'n deel wat ons dink nie, nee, die Ou Testament is nie vir ons nie, ons dink net in die Nuwe, nee, Paulus sê, die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Ons kyk wat sê 2 Petrus 1 vers 21. Petrus, een van die apostels wat baie na aan die Here was, hy sê, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe. Weereens daardie ding van God breathed, deur God ingegee. Dis deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. In ander woorde, dit word deur die Heilige Gees ingegee. Nou is dit belangrik om op te let dat nie alle profete van God is skrywers nie. Nee, nie almal van hulle het geskryf nie. Agabus, die profeet wat in Handelinge genoem word, het byvoorbeeld niks geskryf nie. Johannes die Doper was die bekendste profeet in die Nuwe Testament en daar is niks wat hy geskryf het nie. Dis maar net twee. Wat is dan die verskil tussen skrywers en ander ware profete? Beide van hulle is deur God geïnspireer. Die wie se skrywe in die Bybel ingesluit is, het 'n ewige boodskap in terme van tyd en dis universeel in terme van toepassing. Dis twee baie belangrike dinge. Op ander woorde, die profeet wie se skrywe in die Bybel ingesluit is. Hoekom is dit ingesluit en hoekom dink julle het die Here laat hy dit neerpen? Eerstens, dit het 'n ewige boodskap. Met ander woorde, daardie boodskap is vir altyd geldig. Maak nie saak of ons geleef het in Egipte se tyd of in Moses se tyd of Abraham se tyd of Rut se tyd of Maleagi se tyd of nou nie, maak nie saak nie. Dit is 'n ewige boodskap. In ander woorde, dit is steeds van toepassing. In terme van tyd, dit het ons nou net oor, maar dit is ook universeel in terme van toepassing. Met ander woorde, nie net in terme van tyd of dit daar aan die begin was en of dit nou is nie, maar dit is reg rondom die wêreld op almal van toepassing, universeel. Eintlik gaan dit by ons aarde verby. Die wie se skrywes nie ingesluit is nie, se boodskap was slegs van toepassing vir 'n spesifieke tyd. Nou is daar ietsie anderste. Was daar vroulike profete? Ja, beslis. Debora was 'n profetes. Hulda was 'n profetes. Die sewe dogters van Filippus was profetesse, om maar net 'n paar te noem. Nou, hoe kan ek dan 'n ware profeet van 'n valse profeet onderskei? Die Bybel gee vir ons 'n hele paar toetse. 1. Profetiese akkuraatheid. Wanneer 'n profeet 'n voorspelling maak wat nie voorwaardelik is nie, met ander woorde nie soos in Jonas se geval waar die vernietiging van Ninive was voorwaardelik tot hulle bekering. Anderswoorde daar kon dit anders uitgewerk het vir die eenvoudige rede dat as hulle hulle bekeer het en hulle het, dan sou hulle nie vernietig word nie. Maar anderswoorde, wanneer 'n profeet 'n voorspelling maak wat nie voorwaardelik is nie tot die gehoorsaamheid van die volk nie, dan is hy of sy altyd 100% akkuraat. Nie gedeeltelik akkuraat nie, 100% akkuraat sê die Bybel, Jeremia 28 vers 9. Die profeet wat profeteer van vrede, as die woord van die profeet uitkom, sal die profeet bekend word wat die Here waarlik gestuur het. Wat sê God? God sê, as sy voorspelling akkuraat is, kan jy weet dis 'n ware profeet. Nie min of meer naaste by ongeveer miskien nie. Daar is net sommige gevalle waar die profesie voorwaardelik is, maar dan is dit baie duidelik soos in Jonas se geval. Sien, valse profete kan raai, maar God weet. God se profete is akkuraat, omdat God nie die boodskap verwar nie, hulle is 100% akkuraat. Tweedens, Bybelse getrouheid. 'N ware profeet lei mense terug na die Bybel toe. Bybelse profete maak nie voorspellings nie, soos oor hoe om baie geld te maak, of van voorspoed wat op jou pad gaan kom, en sovoorts nie. Ons sien dit nie in die Bybel nie. Bybelse profete maak nie voorspellings nie, hulle kyk nie in kristalballe nie, hulle lei mense terug na die Bybel toe, altyd. Daar's nie 'n enkele uitsondering nie, altyd lei hulle mense terug na die Bybel toe. Kom ons kyk wat sê Moses self, Deuteronomium 13 vers 1 tot 4. As 'n profeet of een wat as dromer optree, by jou opstaan en jou 'n teken of wonder aankondig, en die teken of wonder kom uit wat hy jou beloof het met die woorde, laat ons agter ander gode aanloop, wat jy nie geken het nie, en hulle dien, dan moet jy nie luister na die woorde van die profeet of na die man wat as dromer optree nie. Want die Here julle God beproef julle om te weet of julle werklik die Here julle God liefhet met julle hele hart en met julle hele siel. In ander woorde, moenie, as jy weet die woord sê, jy moet die Here jou God dien met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand, dan bedoel die woord dit. As daar dus 'n profeet kom wat vir jou 'n ander storie, al word die dinge wat hy sê waar, dan sê die Here, moet jy weet dat die Bybel is die een waarin jy meet. Julle moet die Here, julle God navolg, sê Moses, en hom vrees en sy gebooie hou en na sy stem luister en hom dien en hom aanhang. Die Bybel sê, moenie agter ander aanloop wat sê, julle hoef nie meer na God te luister nie, julle hoef nie sy gebooie te luister nie, julle hoef nie aan sy stem, julle hoef hom nie te dien en hom aan te hang nie, kom loop agter ons aan, ons het hierdie wonderlike God, waar ons vir julle net voorspoed toewens nie. Die Bybel sê nee, die Here verwag getrouheid en profete is getrou, hulle sal ons altyd terugvat na die Bybel toe, hulle sal altyd vir ons sê, vrees God, onderhou sy gebooie, luister na sy stem, aanbid die Skepper. Hierdie gedeelte is uiters betekenisvol. Baie mense dink, as 'n profeet 'n voorspelling maak, en dit is so, dat daardie persoon outomaties 'n woordvoerder van God is. Maar die teks sê duidelik, as die sogenaamde profeet nie die mense na die woord van God teruglei nie, dan is hulle bladterde
vals
kenteken of toets wat ons kan toepas. Die ware gawe van profesie sal Christus altyd verhoog. Nie somtyds nie, nie net partykeer nie, altyd. Kom ons kyk na 1 Johannes 4 vers 1 en 2. Geliefdes, glo nie elke gees nie. O, ons is vandag so ingestel om agter elke gees aan te hardloop. Ek kry honderde van hierdie goedjies wat mense vir my stuur, en dan het hulle kastig nou 'n droom gehad, of 'n gesig gehad, of hulle het van die Here gehoor, of die Here self sê vir hom te sê, en as ek net so 3 sinnetjies wegluister, dan kom ek agter, maar hulle praat nou teen die Bybel hier. Nee, hierdie ding is nie in lyn met die skrif nie. En dan weet ek, hier is 'n gees wat praat, maar dit is definitief nie die gees van die Here nie. Geliefdes, glo nie elke gees nie. Onthou dis Johannes die geliefde apostel wat hier praat. En hy sê, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. God sê, moenie gevang word nie, moenie mislei word nie. Daar sal baie valse profete in die wêreld wees. Maar die ware gawe van profesie lei mense altyd na Jesus toe. Julle sien, die ware gawe van profesie volgens die Bybel vind ons in Openbaring 19 vers 10. Dit sê, en ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid. Dis nou 'n engel, want die engel het die boodskap vir Johannes gebring. Maar hy het vir my gesê, moenie, staan op. Ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God. Sien, hy vat ons terug na die Here toe. Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. 'N ware profeet getuig van Jesus. Johannes die Doper het van Jesus getuig, hy moet meer word en ek minder. Die gawe van profesie is die getuienis van Jesus. Die vierde toets van 'n profeet, hulle sal altyd vir ons sê om die gebooie te onderhou. Profete soos Jesaja, Jeremia, Esegiel is opgerig toe manne en vroue God se gebooie vertrap het. En die profete roep hulle tot gehoorsaamheid terug. Hulle roep hulle om getrou te wees aan dit wat die Here vir hulle gegee het. Kom ons kyk byvoorbeeld Jesaja 8 vers 20. Hy sê, tot die wet en tot die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie. Baie interessant, die wet en die getuienis, hy bedoel daar die wet en die profete en die wysheidsliteratuur wat die woord van die Here is. Hy sê as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, die wet, die profete, die getuienis, die wysheidsliteratuur, die getuienis, as hulle nie hier volgens spreek nie, dan sal geen dageraad hulle nie. As 'n profeet jou nie teruglei na God se standaard toe nie, as hulle nie 'n beroep doen om gehoorsaam te wees nie, as hulle dit nie doen nie, dan is hulle valse profete. Die Bybel is vir ons baie, baie duidelik daaroor. Dan is daar 'n paar fisiese toetse wat ons ook van weet in die Bybel. Let nou mooi op. Die gawe van profesie kan gekenmerk word deur fisiese tekens wat daarmee gepaard gaan. Nie net al hierdie dinge wat ons nou gesê het nie, maar fisiese tekens. Daar's 3 fisiese tekens. Wanneer hulle visioene ontvang, is hulle oë oop en hulle oë bly oop vir die hele visioen. Hulle oë knip glad nie. Numeri 24 vers 4 sê vir ons, die hoorder van die woorde van God spreek, hy wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oë het. Wanneer hulle 'n visioen ontvang, het hulle geen fisieke krag nie. Ons het dit al ook hier in Numeri gesien, hulle val neer, hulle het nie krag nie, hulle kan nie staande bly nie. Dit bedoel nie so val soos wat ons deesdae op televisie sien nie. En iemand wat hier van vooraf sy hand so uitstoot sê, oeh, daar gaat julle, en dan val die mense daar oor die stoele nie. Nee, die profeet het geen krag in sy liggaam nie meer. Hy val, gewoonlik tel die engel hulle dan op. Dit kan ons sien. Kom ons kyk wat skryf Daniël 10 vers 8. Toe het ek alleen oorgebly en hierdie groot gesig gesien, en geen krag het in my oorgebly nie. My gesonde kleur het aan my verander en verdwyn, en ek het geen krag oorgehou nie. Wanneer hulle 'n visioen ontvang, haal hulle ook glad nie asem nie. Anders hulle oë is die hele tyd oop, hulle oë knip nie, geen krag meer in hulle nie, hulle sal nie kan staande bly nie, hulle sal val, maar nie soos neerval soos wat ons sien gebeur nie. Hulle sal net eenvoudig in mekaar sak. Daniël 10 vers 17 sê, en hoe kan so 'n geringe knegt van my Heer met so 'n Heer van my spreek, wat my aangaan, bestaan daar nou geen krag in my nie, en dan sê hy, en geen asem het in my oorgebly nie. Hulle hou op asemhaal, dis asof hulle dood is. Hulle oë is oop, hulle het geen fisieke krag nie, en hulle haal nie meer asem nie. Hoekom haal hulle nie asem nie? Ons het dit al 'n bietjie in Paulus gekry, want God sê die alle skrif is deur hom ingegee. God breathed. Alle skrif is deur God geïnspireerd. Die woord daar geïnspireerd beteken deur God ingeasem, deur God ingeblaas. God breathed die Engels. In die tyd onderhou God self die lewe van die profeet. Dis nie die profeet nie. God neem oor. In die 6de plek, geestelike vrug, se goeie toets. Die ware gawe word aan die kerk gegee. God rig nie 'n eensame profeet iewers op nie, om nou persoonlik boodskapies aan die mense uit te stuur nie. Hy plaas sy gawe in die kerk, om geestelike vrug te dra en die lewens van die gelowiges in sy kerk aan te raak. Matteus 7 vers 20 sê, so sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. As God vandag vir hom 'n bruid of 'n kerk op aarde uitgeroep het, dink jy nie dat hy ook die gawe van profesie in sy kerk sou herstel het nie? Nie om die Bybel te vervang nie, maar om leiding te verskaf in die eindtyd terug na die woord toe. Hy sal vir ons 'n profetiese gawe gee wat akkuraat is, wat vir ons teruglei na die Bybel toe, wat Jesus Christus verhoog, wat dan al 6 die toetse van 'n ware profeet sal voldoen. Kom ons kyk wat God aan sy kerk in die eindtyd sê. Openbaring 12 vers 17. En die draak was vertoornd op die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus.
As ons hierdie versie baie mooi bekyk, sal ons sien,
hierdie vers is deel van die kort geskiedenis van die kerk voor die eindtyd. Hoofstuk 12 voorspel 'n kerk wat die 1260 jaar vervolg sal word. Aan oor het deurlopend, deur daar die tyd, nee. Ons het dit ons behandel, wat deur die 1260 jaar vervolg sal word, wat weer in die eindtyd sal opbloei. En dan gee vers 17 vir ons twee karaktereienskappe van God se eindtydvolk. Hulle sal die gebooie bewaar, sê dit, en hulle sal die getuienis van Jesus Christus hou. En Johannes is baie duidelik oor wat dit beteken. In Openbaring 19 vers 10 sê hy vir ons, en ek het voor sy voete, engelse voete, neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, moenie, ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. Kom ons maak dit net nog 'n bietjie duideliker. Openbaring 22 vers 9 sê hy, toe sê die engel vir hom, toe sê hy vir my, die engel sê vir Johannes, moenie, want ek is 'n mededienskneg van jou en jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar, aanbid God. Met ander woorde, is dit nie vir julle duidelik nie? Die kerk sal twee dinge doen, die eindtydkerk, hulle sal die gebooie van God bewaar, hulle sal die getuienis van Jesus Christus hou. Die getuienis van Jesus Christus word gegee deur die profete, want hy sê vir Johannes, hy sê, mededienskneg van hom en sy broeders, die profete. En wat doen hulle? Hulle spreek profesie. Dis wat hulle doen. Hulle vertel vir ons wat die Here aan hulle bekend gemaak het. God se eindtydvolk, God se laaste goddelike beweging op aarde, God se Bybelgelowige, Christus gesentreerde, Sabbats onderhoudende volk sal ook die gawe van profesie hê. Kyk wat sê Paulus, 1 Korintiërs 12 vers 28. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Daar sal die gawe van profesie wees. Nou is die vraag as volg, het God die kerk toegerus met die gawe van profesie? Inderdaad het hy. God het 'n vrou geroep, 'n baie swak vrou, wat geen noemenswaardige onderwys gehad het nie, en haar met die gawe toevertrou. Hy het dit gedoen, want hy het geweet, sy kan dan nie op haarself vertrou nie. Niemand kan na haar wyse so 'n wonderlike geleerde, dis hoekom sy hierdie dinge kwytraak nie. Sy was 'n jong meisie en sieklik, maar haar hart en denke was oop tot God. Haar naam was Ellen Gould White. Sy het meer as 2000 profetiese gesigte ontvang, en sy het meer as 50 boeke geskryf. Sy was 'n spreker op 3 kontinente. Haar laaste jare woon sy in Kalifornië. Toe George Wharton James sy boek oor die geskiedenis van Kalifornië skryf, George Wharton James is nie 'n Christen nie, so tussenhakies. Hy het 'n kontemporêre geskiedenisboek oor die stad Kalifornië geskryf. Die boek se naam is California, The Romantic and the Beautiful. Maak hy hierdie stelling op bladsy 319. En onthou, ek wil dit weer eens beklemtoon, hy is 'n geskiedskrywer, kontemporêre geskiedskrywer. Hy was glad nie 'n kerkmens nie. Hy skryf, "This remarkable woman, though almost entirely self-educated, has written and published more books in more languages which circulate to the greater extent than any other woman in history." Merkwaardig vir 'n sieklike jong dame in haar jonger jare. Merkwaardig vir een wat net met graad 3 skool gehad het. Baie mense het vrae oor die gawe van profesie. Onder andere, vervang dit die Bybel? Nee,
Die gawe van profesie vervang nooit die Bybel nie. Ons het dit tog reeds vasgestel. Die profeet vat die persoon altyd terug na die Bybel toe. Die Bybel en die Bybel alleen is die enigste bron vir enige Bybelleerstelling. En elke leerstelling van God se kerk in die eindtyd mag slegs op die Bybel gefundeerd wees. Maar die Bybel is ook duidelik dat die profetiese gawe in die eindtyd kerk gevind sal word. Ons moet dus hierdie moontlike profeet toets aan die hand van die Bybel en die Bybel alleen. So kom ons pas dus die toetse soos in die Bybel gevind word toe op Ellen Gould White. Die eerste toets het ons gesê is Bybelse akkuraatheid. Een van die dinge waaroor sy gereeld geskryf het, was gesondheid. In die 1800s toe sy geleef het, het mense nie geweet dat suiker en vet bydra tot koronêre hartsiektes nie. Dit kan julle gaan naspeur in enige ensiklopedie. Maar sy skryf oor 'n dieet van grane, vrugte, neute en groentes. Baie interessant. Die presiese dieet wat die Amerikaanse Hartvereniging nou aanbeveel. Dis ook 'n anti-kanker dieet. Baie interessant. En navorsers het nou al vasgestel dat vrugte, neute, grane en groentes help om kanker te voorkom. Clive McKay van Cornell Universiteit sê, "This woman is 100 years ahead of her time in the area of diet." In die 1800 skryf sy die boek Ministry of Healing, in Afrikaans die helende hand. Op bladsy 327 skryf sy, tabak is 'n stadige, maar uiters gevaarlike gif, a slow, insidious, but most malignant poison, skryf sy. Toe sy die stelling gemaak het, weet julle wat, het dokters sigaarrokery aan hulle pasiënte aanbeveel. Hulle het geglo dat die inaseming van tabakrook die longe skoon maak. Kan jy dit glo? Maar sy het anders geskryf en dit was baie lank voor wetenskaplike getuienis anders sou aandui. Vandag weet ons dat rook, kanker en 'n menigte ander siektes veroorsaak. Hierdie is maar een ding, maar sy was 100% akkuraat met alles wat sy geskryf het. Sy slaag die akkuraatheidstoets. Bybelse getrouheid, dis die tweede toets. Wat sê sy van haarself? As jy iemand se skrywe wil evalueer, dan moet jy ten minste die skrywer se skrywes gaan lees. Dis 'n basiese universiteitsreël. Wanneer 'n mens nagraadse studie begin, meestersgraad en doktorsgraad, dan word jy aanbeveel om 'n wyd uiteenlopende hoeveelheid literatuur te gaan lees. En jy moet daardie literatuur toets en sien of iemand iets sê wat inlyn is of buitelyn is, reg is of verkeerd is, sin maak of nie sin maak nie. Jy moet dit krities beoordeel, maar jy moet dit self gaan lees. Jy kan nie laat ander vir jou vertel daarvan nie, want dan kan jy nie uit 'n gesagsposisie uitpraat nie. En wanneer jy jou teses moet verdedig, is dit gewoonlik een van die dinge, hulle kyk of jy wel die goed gelees het. Dis 'n basiese studiereël met anderwoorde. Nou sy het die boek Die Groot Stryd geskryf. In ons tyd is daar 'n grootskaalse afdwaling van leerstelling en standaarde, skryf sy, en daar is 'n behoefte na 'n terugkeer na die protestantse beginsel van die Bybel en die Bybel alleen as jou enigste riglyn vir jou geloof en godsdienst, skryf sy self op bladsy 204 en 205. Met ander woorde, sy bly getrou aan die Bybel. Trouwens, sy sê vir die mense, gaan terug na die Bybel toe. Dis jou enigste riglyn vir jou geloof. Dis jou enigste riglyn vir jou godsdienst. Kan jy daarmee saamstem? Is dit nodig om weer ons Bybels af te stof? Moet ons terugkeer na die Bybel en die Bybel alleen? Ons kyk na die volgende toets. Die ware gawe van profesie sal Jesus verhoog, het ons gesê. Voldoen sy hieraan? In haar boek Gospel Workers, op bladsy 160, skryf sy, verhoog Jesus, julle wat die mense leer, verhoog hom in prediking, in lied en gebed. Laat al julle krag gerig wees om sodoende mense, verwarde, verwilderde, verlore mense, na die lam van God te lei. Al haar skrywe is beklemtoon en verhoog Jesus en sy verwys deurlopend dat ons gered word uit genade deur geloof in Christus. Sy skryf die boeke Koning van die Eeuwe oor die lewe van Christus, die gelykenisse van Christus oor die gelykenisse wat hy vertel het, die meester se onsterflike rede oor die bergpredikasie en skrede na Christus oor hoe jy Jesus kan leer ken. Elkeen verhoog Jesus. Maar lees gerus die Koning van die Eeuwe en bepaal dan self of dit in lyn of uitlyn is met die Bybel. Sy voldoen ook aan hierdie toets. 'N profeet het ons sê volgende toets, lei mense terug om die gebooie te onderhou. Profete het nooit teen die Bybel gepraat nie, nooit. Hulle het ook nooit die profete voor hulle weerspreek nie. Hulle het altyd gebou op wat die vorige profete gesê het, nooit weerspreek nie. Ellen Gould White lei ons terug na gehoorsaamheid aan God. Sy plaas die gebooie in hulle regte perspektief en moedig mense aan om die Bybel te bestudeer. En soos Jesus sê sy, as ons Jesus liefhet, sal ons sy gebooie bewaar. Ons kry daardie teksversie in Johannes 14 vers 15. Die eie tydse gawe van profesie voldoen tot dusver aan al die toetse vir akkuraatheid, vir Bybelse getrouheid, verhef vir Jesus, lei ons terug na gehoorsaamheid toe. Maar wat van die fisiese toetse? Een van die toetse is dat 'n profeet nie asemhaal nie. Nou, dis baie interessant. Dr. Drummond was 'n medikus wat baie skepties was in haar tyd. Hy self verklaar as volg: I cannot accept visions and dreams from any woman. I reject them. I know, based on Daniel, the 10th chapter, that you are not supposed to breathe in vision. I will examine her in vision. Jy kan die mediese verslag van Dr. Drummond lees, toe hy haar in visioen ondersoek het. Dis opgeteken, dit is in 'n argief bewaar, so dis beskikbaar. Hy sê, she does not breathe. This is an unusual phenomenon. Na sy ondersoek het Drummond 'n gelowige geword. Hy was voorheen nie 'n gelowige nie. Hy het die Here aangeneem. Sy het nie asem gehaal nie en haar oë was altyd oop in visioen. Wat van geestelike vrug? Hoekom sou die kerk vandag die gawe van profesie nodig hê? In die boek Opvoeding skryf sy Bybelgelowige Christene moet skole reg oor die wêreld stig sodat die jong mense geleer kan word om die evangelie te verkondig. Nou wat is die geestelike vrug hiervan? Dis die grootste protestantse opvoedingsstelsel in die wêreld. Meer as 1 miljoen studente woon die 1000 skole wêreldwyd by. Meer as 13 miljoen buitepasiënte besoek jaarliks die 785 hospitale, klinieke, verpleeginstansies, apteke, kinderfasiliteite, 'n vliegtuig en mediese sorgsentrum van die kerk by. Wat is die vrug van haar werk? Hospitale reg oor die wêreld. Haar skrywes handel nie oor bizarre gebeurtenisse en wydoogige fanatisme nie. Hulle het die wêreld 'n beter plek gemaak. Sy het geskryf oor sending en hoe die kerk moet benader om die ewige evangelie te verkondig. Hoe die kerk mense moet benader, moet ek sê. Sewende-dag Adventiste het vandag van die modernste sending bewegings reg oor die wêreld. Ons leef in 'n tyd waar almal sommer visioene deel. Meestal is dit visioene wat inspraak in jou lewe wil gee en andersheids is dit boodskappe wat voorspoed en vrede hier op aarde wil verkondig of eie sienswyses wil propageer. Die Bybel leer ons nie hiervan nie. Vandag hoor ons knaand stemme soos ek vandag weer gehoor het waar die persoon sê, "The words that I speak is spirit and God is spirit." Dit het my hele verstaan van skrif verander, sê die persoon. Die Heilige Gees kommunikeer nou met ons in spirit, sê, deep talking to deep, dan verstaan ons. En daar die deep talking to deep is 'n baie interessante ding en eintlik moet jy weet dat dit is nie Christelik van aard nie. En dan verduidelik die persoon vir my die wonderwerk van die wyn. Dit was rituele kanne en dit spesifiek gebruik om aan te toon dat die gefermenteerde wyn wat hy gemaak het, sy bloed is wat ons rein maak. Regtig. En die hele Bybel is in een sin vernietig. Net gelykenis het hierdie soort betekenis. En dan het Jesus hulle nog self uitgelê ook. Die wonders is bloot dit. Geen versteekte boodskap wat ons moet gaan soek nie. En as die Gees die woord geïnspireer het, God breathed, hoe kan ons dan verwag dat die Gees teen homself sal getuig deur nou vir ons anders te kommunikeer en ons te laat verstaan, ons hoef nie dieselfde waarhede aan die Bybel te heg nie. Hoe kan hy dit doen? Dan praat hy mos teen homself en wat het die Here gesê van een wat teen homself praat? God beloof inderdaad aan sy eindtydbeweging die gawe van profesie, maar dit sal nooit die plek van die Bybel inneem nie. Dit sal nooit dieselfde gesag as die Bybel hê nie. Dit sal nooit Christus se plek inneem nie. Maar as 'n spesiale gawe sal dit ons rig om Jesus beter te leer ken. Om die Bybel beter te verstaan. God is steeds in beheer. Dank die Heer dat hy steeds in beheer is. Dankie vir die leiding van Jesus. En dankie dat hy ook vir jou en my lei. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie Heer vir hierdie wonderlike detail. Lering wat u vir ons gee. Toetse wat u vir ons gegee het. Insig wat u vir ons gegee het. En dankie dat u deur Johannes vir ons gesê het, toets die profete aan die hand van die woord, om te weet of hulle uit u uit is of nie. Ons weet, u het gesê, daar gaan valse profete wees, maar u het vir ons gewys, so om die werklikes van die valses te kan onderskei. Ons loof u en ons prys u daarvoor. Here, mag u altyd met ons wees, is ons gebed, in die naam van Jesus, amen.